COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Atraco a punta de pistola. La sucursal del Banco Santander en el concello de Meis. La Guardia Civil está investigando lo que sucedía minutos antes de las 12 en Omosteiro. Soy Pablo Romero, escuchas el mediodía de COPE más Pontevedra y por si no la conoces, esta es una zona tranquila que hoy ha pasado ese mal trago protagonizado por un varón que entró a la sucursal con gafas de sol y con un arma de fuego que no se sabe todavía si es simulada o real. Con ella amenazó al personal hasta que se hizo con su botín. Se está investigando, como decimos, lo sucedido. Mientras tanto, vamos a hablar también de fiestas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
O Concello de Valga aproveitou este xoves para presentar a recreación da Batalla de Casal de Irigo. Ás 12, no lugar de Bronllo, estivo este mediodía o concelleiro de Cultura de Valga, Pedro Calvo. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Sabíamos desde hai uns meses que este ano sí, que este ano se iba a facer a famosa recreación da batalla contra os franceses, pero claro, faltaba saber cando e como, que lle podemos agora contar aos veciños.
Pois despois de dous anos de pena, de angustia, sin poder facer nada, ni siquiera sair como é debido, non? Pois chegou o momento xa de ir deixando a un lado eses malos anos de atrás, e poñer todo a como estaba, non? Entonces, o próximo 28 deste mes de maio celebraremos unha vez máis a festa da batalla, da recreación da batalla de Casal de Irigo. Esa recreación que, bueno, que se leva facendo. Esta sería a 14 edición, 14 anos que se leva celebrando xa no noso concello, totalmente reformada, totalmente un pouco diferente ao que era, sin perder a esencia do tema da batalla, da recreación, pero sí que despois deste parón, pois, dou tempo tamén pois para reprogramar e redirixir as actividades todas do concello.
Onde se fai a representación da batalla e quen vai participar este ano? Porque antes da pandemia sí que se convidaban a outras asociacións de Galicia para recrear o episodio histórico. Como vai ser este ano?
Pois eso queda igual, sempre temos que contar esa xente que participou desde o primeiro momento, esas alarmas de como son do Concello de Mos, do Concello de Porta, xente que venden de Vigo, esas asociacións culturais que tamén teñen as súas propias batallas nos seus concellos ou participan noutras batallas de Guerra de Independencia por todo Galicia, pois teñen que participar. Se participaron dentro do primeiro ano, evidentemente este ano máis que nunca pois ábrese as portas a que participen de novo con nós. Entonces, contamos cos mecas mesmas alarmas destes últimos anos, van a participar, son varias, casi non sei números, si non temos aquí para media mañá.
Sí, non te preocupes.
Contamos con elas, van a participar, xa están no cartel, nas noticias que sacamos da página web do noso concello, pois xa se poden ler aí todas esas alarmas que van a participar, aparte de que irán acompañadas de veciñas e veciños, como sempre, do noso concello, que participan, independentemente dos membros da Asociación Cultural Heróis de Casal de Irigo, que son os que van a cabeza, os que teñen un pouquinho de iniciativa dentro desta actividade.
E hai canteira, participa moita mocidade.
Esperemos que este ano abramos a canteira como é debido. Hai varias actividades que van enfocadas a participar os colexios, tanto o Centro Rural Agrupado como o IES de Valga, o Colexio de Baño, o Colexio Ferro Couselo, é dicir, os centros educativos do noso concello, que este ano sí que van a estar involucrados na batalla, por ese motivo, simplemente porque fai falta canteira, os que empezaron, eses heróis que empezaron na primeira batalla, moitos deles xa non están, por desgracia, moitos, doi dicilo, pero esta pandemia pois tamén levou algúns dos heróis que tiñamos aquí no noso concello. Entonces sí que temos a necesidade de ir creando canteira. Máis que crear canteira, pois, que este fito histórico sexa coñecido dentro do concello e nos concellos limítrofes de Valga, non? Porque unha das cousas que sí que máis me doe, por exemplo, é ver cando moita xente propia de Valga ou dos arredores non coñece a batalla de Casal de Irigo. E iso é unha cousa que non pode pasar. Se hai unha festa cun contexto histórico como é esta, pois que coñeces a Reconquista, que coñeces a Arde o Pazo e o Mos, que coñeces outras batallas e non coñeces a batalla do teu propio concello ou do concello do lado, neste caso, pois é unha cousa que nos fastidia bastante. Por lo tanto, e unha das características deste ano está aí en poñer o empeño en crear canteira, en motivar a xuventude, os máis pequenos aos máis maiores, non é? É unha batalla que é unha festa familiar, unha festa para público familiar. Poden disfrutar tanto desde os máis pequenos da casa ata os máis maiores. Non hai actividades durante todo o día e poden ser partícipes, pois, como ben digo, todo tipo de públicos. Non? Dende as 5 da tarde que vai comezar o desfile e estaremos acompañados pois, de varias actuacións, e haberá música, haberá a recreación da batalla e, sobre todo, co concerto final á noite. Non?
Canta xente pode participar na recreación da batalla?
Pois este ano vai ser unha incógnita. Vai ser unha incógnita porque hasta temos mala sorte de que case sempre nos cadra a final da Champions coa recreación da batalla de Canal de Vigo.
Este ano coincide con Madrid, non?
Este ano coincide con Madrid como pasou justamente hai 4 anos, que foi cando o Madrid tamén gañara aquela última Champions e estaba tamén cadrono no mesmo día da batalla de Canal de Vigo.
É curioso, final, sí.
E estamos vencidos sempre, pero confiamos de que o fútbol pois non saque ese espírito festeiro e a xente non vai participar igual. A xente que vai a ir igual, vai participar igual, e temos verbena á noite, entonces, home, esas 2 horas de partido, ainda que a xente se mova ou que poden velo dende ali, que seguramente teremos alguna pantalliña para poder disfrutar igualmente ali do partido. Pero bueno, este ano, como dicía, é un pouco unha incógnita, non? Porque sí que hai ambiente, respírase no ambiente que a xente quere participar, que a xente ten ganas de festa, pero ao mesmo tempo seguimos con ese medo a, uff, habrá moita xente, non habrá, vou, non vou. Entón estamos aí un pouco entre Pinto e Valdemoro. Sí que sabemos que aproximadamente 300 persoas vain a saber, segurísimo, entre as que participan, entre familias, entre os membros da banda de música, entre xente que vén da fora acompañando as alarmas dos seus concellos, estas alarmas que falábamos antes que participan con nós. É dicir, xente, vai haber xente seguro. E é unha incógnita decir canta xente pode participar, porque estamos aí un pouquinho nisso, non? Ainda temos ese recelo, temos ese medo, independentemente de que hai moita gana de festa, moita gana de sair a participar con todo o que se nos poña en diante.
E Pedro, a que che soe, se che digo festa de interese turístico, ten o Concello de Valga algún objetivo con esta batalla de Casal de Grigo?
Pois sería un punto a favor de convertelo nun punto de interés turístico, non unha festa de interés turístico. Que pasa? Que despois destes 2 anos tamén sen realizar a batalla, as últimas 13 edicións que se fixeron, pois penso que agora sí que é o momento de dar ao pistoletazo de saída e empezar a preparar a documentación necesaria e sobre todo a publicidade, todo o apoio que se lle pode dar para convertila numa festa de interés turístico. Nós temos, como ben sabes, a festa da Anguía, que é unha das festas de interés turístico
sí.
De Galicia, o Belén Artesanal, que tamén é un dos puntos de turismo de Galicia. Estamos pendientes xa de convertelo en lugar de interés turístico nacional. Estamos aí a un paso, creo que xa na próxima edición deste 2022 xa o Belén Artesanal será de interés turístico nacional. Entonces, pois a batalla, por que non? Mereceu, e ademais é un contexto histórico no que cada ano que se recreou esta batalla nestas últimas 14 edicións, pois ben se veu que foi en ascenso, non? Quitando a paradinha que tivemos estes 2 anos, eu considero que este ano vai a ser unha gran batalla, unha batalla renovada, entre comillas, e que sí que podemos ir intentando xa movendo os fíos pois para convertelo nunha festa de interese turístico autonómico, polo menos, ou ainda que sea provincial. Empezamos da pouco e vamos medrando ano a ano, non hai problema ningún.
Collendo folgos despois da pandemia para conseguir esas distincións, Pedro Calvo, concelleiro de Cultura de Valga, que hoxe presentaba a batalla de Casal de Irigo, que se vai celebrar o vindeiro sábado 28 de maio. Moitas gracias por atendernos, estaremos atentos a esa celebración.
Nada, moitas gracias a vos, como sempre, por estar aí ao pé do cañón. E xa sabedes, estades tanto todos os ointes como a vos, o equipo todo, estades invitados a vir a batalla de Casal de Irigo.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Apuntamos esa fecha en nuestro calendario de fiestas, 28 de mayo, la recreación de la batalla de Casail de Irigo en el concello de Valga, y veremos también si el ayuntamiento tiene la intención, como nos ha dicho el concejal de Cultura, de optar a que sea fiesta declarada de interés turístico de Galicia. De este tema y de otros te hablamos a continuación en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Actualizamos información de este día, ampliamos con Silvia Vieito. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues nada, estamos pendientes de lo ocurrido en Meis, en el robo al Banco Santander de esta localidad, un robo que se producía antes de las 12 de la mañana y que, al parecer, según nos cuentan, una persona entró encapuchada apuntando con una pistola a una de las personas trabajadoras de la oficina, en ese momento 3 con 5 clientes presentes, y se escapó corriendo, aunque la Guardia Civil cree que tendría alguien esperándole con el coche cerca. Se está investigando lo sucedido este mediodía y contaremos lo que podamos saber a partir de las 2:20.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Momento ahora de conocer el tiempo con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
¿Qué situación imos ter para a tarde?
Máis do mesmo. Influencia anticiclónica en toda a comarca do Salnés, Pontevedra, sobre a ría de Pontevedra, pois ceo completamente despesado. Máxima prevista na capital do Lérez, preto dos 26 graus. A verdade que esta situación meteorolóxica de estabilidade continuará connosco sobre a ría de Pontevedra mañá venres e a fin de semana, con temperaturas máximas que podrían estar por riba dos 26-27 graus durante o sábado e o domingo.
Estabilidade, por tanto, nas rías baixas. Información que nos achega hoxe Alberto Romero de Meteo Galicia. Moitas gracias e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pontevedra está perdiendo ayudas económicas para luchar contra el cambio climático. ¿Qué hay detrás de este titular, Silvia?
Pues el titular es llamativo, pero tiene detrás argumentos que lo avalan. Y nos los va a dar el presidente de Pedaladas, Quique Pérez. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
A afirmación ser correcta. ¿En qué credes que podría invertir Pontevedra para emitir menos CO2 á atmosfera e non o está a facer?
A implementación das zonas de baixas emisións implica axudas de por parte do Estado dos concellos para colocar cámaras, para facer intervención no espacio público, para facer todo tipo de infraestructura ou de necesidades que requira un concello para potenciar o que son aqueles desplazamentos que non teñen emisións de partículas e emisións de CO2. O Goberno de España xa leva dúas aportacións directas, agora en verán hai outra de 500 millóns de euros en torno a julio, creo que vai a ser presentada, para que os concellos presenten proxectos para a implantación das zonas de baixas emisións. Entre eles, no catálogo que presenta o Ministerio de Transportes e o Ministerio de Transición Energética, están a creación de carrís bici, vías ciclistas segregadas do tráfico motor que permiten ás persoas facer desplazamentos en bicicleta e, por tanto, sustituir aqueles desplazamentos que a día de hoxe se fan en coche. Entón, o Concello de Pontevedra, a diferencia de concellos como Vila García, como Lugo, como A Coruña, como casi todas as grandes cidades, non está a optar a este tipo de fondos porque non se presenta as convocatorias para solicitar este tipo de fondos. É un erro tremendo porque son dotacións moi altas para os concellos.
Por exemplo, o que dicías das cámaras, que é unha posibilidade que dá o goberno, pois enténdese que Pontevedra non as queira porque non quere pechar a cidade a entrar a determinados vehículos, que sería para o que se usarían as cámaras, para controlar eses accesos. Pero non querer ese investimento non quere dicir que sea excluinte dos carrís bici.
Claro, as fórmulas de implementar unha zona de baixas emisións son múltiples, desde as peatonizacións hasta a creación de carris bici o fomento do transporte público que emite menos CO2 e partículas por persoa que viaxa dentro. Hai varias fórmulas, non só das cámaras e as tarxetas. Non? O que nos sorprende, que estamos perdendo este carro, é que non se este a invertir facendo proxectos para solicitar as axudas, que aparte financia o Estado casi un 90%, para facer unha rede ciclista na cidade de Pontevedra, que non éramos unha cidade, con respecto ao resto de Galicia, das peores, pero a día de hoxe, cos proxectos que presentaron outros concellos, sí que imos estar a cola. Só por citar así algunha, a cidade de Vigo acaba de facer varias redes de carril bici, unha vía verde, e unha fórmula xenial de incentivar o que son os desplazamientos activos no que a persoa pedalea, fai saúde propia, non emite CO2, é un gañar para a cidadanía, aparte de crear unha nova infraestructura non existente.
Onde crees que sería máis urxente en Pontevedra un carril bici?
Pues mira, creo que é obvio que todo por Beira-Mar, que a día de hoxe temos varios tramos que comezan, o sea, acaba o carril bici que vende Marín, non completa o percorrido pola liña de costa, e interrúmpese antes de chegar ás Pontes. Aí falta un tramo grande de carril bici que é unir xa tramos existentes. Un carril bici que permitirá subir a Montecelo, permitiría que a xente que vai a traballar ali poda ir en bicicleta de forma segura. Outra, acceder a Monte Porreiro ou chegar a periferia como pode ser o Burgo e Médico Ballina. Temos bastantes necesidades de creación de carril bici. Non temos unha malla densa e non temos ni siquiera unha fórmula de chegar a todos os coles, que por exemplo os alumnos poderían ir en bicicleta perfectamente de forma segura, e a día de hoxe non o poden facer. Estamos utilizando coches para levar os nenos o cole cando poderían ir de forma autónoma, como se fai en outras cidades.
Chamaba de esa atención precisamente por esa seguridade viaria para os ciclistas, porque esta semana o alcalde pois saudou a alumnado que está a participar en formacións de seguridade viaria coa policía local e facían unha pequena marcha ciclista. Parecevos irreal esa independencia de nenos e nenas de 10, 12, 14 anos?
Claro, non temos feito este tipo de formación, sacar aos rapaces á rúa, estás facendo unha promoción da bicicleta, de ensinas a normativa básica, está moi ben, pero logo, eso non é unha saída real ciclista, o sea, ao final o neno se vai, por exemplo, ao cole, vai ir en solitario, entón non é o mesmo ir nun grupo de 20 rapaces que ocupan moito, coa policía local que lle dá seguridade, cuns guías que se encargan da xestión de todos os cruces, do tráfico e demais, e que son eles os que realmente guían o grupo, eso non é real. Eso podría ser un bicibús que se fai en algunha cidade, que fai un percorrido e recorre os rapaces, os dixen no cole, pero non é a lógica dun desplazamento en bicicleta dun alumno concreto que vai ao seu cole, que vai ir en solitario. Entón, neste caso, ti podes invertir en formación, que está moi ben, que é moi positivo, que está señal que a policía local o faga, pero precisas unha infraestructura que, por exemplo, para determinadas cidades, podan facelo en bicicleta de forma segura. Por eso os carrís bici se fan en todas as cidades grandes de España, de todo mundo, vamos. E o que nos está a faltar en Pontevedra é esa infraestructura ciclista que permita aos rapaces moverse con autonomía, sen medo dos pais, é dicir, o meu fillo non o vou mandar pola estrada cos coches ou cole. O mellor un adolescente ou un universitario non ten problema ningún, pero o meu neno non. Entón, a idea é esa, que Pontevedra podría contar con unha pequena rede de carril bici, non, ni siquiera non é preciso un carril bici en cada rúa, senón nunhas poucas. Isto permitiría esa movilidade que non precisa dun automóvil e que é autónoma para os rapaces.
Claro, falabas mesmo diso de adolescentes, que un non sei tamén se as familias lles daría seguridade. Penso nun exemplo de alguén que viva na Marca, o seu fillo está a facer un ciclo en Montecelo, no instituto. Eu creo que andando non vai ir, en bicicleta, pois igual non é de todo seguro para a familia.
Unha, hai que traballar no tema de que a bicicleta é máis segura do que nos parece, e nos falta cultura. En no que a sociedade compete, nos falta cultura ciclista, porque isto en Países Baixos, estaba recordando o caso no, de Japón, que os nenos de pequenos os mandan un cole andando e logo entran no tema de bicicleta de forma autónoma, e xa é cultural, xa é outro un cambio de cultura. Pero logo, o que ti estás dicindo, por exemplo, algo que non é moi descabellado, que a pé é unha distancia moi grande. A xente que está vivindo na periferia da cidade de Pontevedra, por exemplo, onde está os edificios da Xunta de Galicia, Mollabá ou demais, se quería a Xunqueira, porque os coles que lle toca. Teñen que ir por o que é Beiramar, para chegar ali sería un modo máis eficiente. A día de hoxe teñen que pasar por unha rúa que ten 4 carrís de paracoche, 2 bandas de estacionamento, que ten 23.000 coches o día. Entón, aí tes espacio de sobra para facer un carril bici. A xente de Mollabá ou da periferia da cidade non vai a mandar os seus nenos a Xunqueira 1 e 2, e non aos centros de FP. Sin embargo, se existir este carril bici, sí que a xente empezaría a plantexarse que, o mellor non todos os días, pero unha parte deles, poderían estar indo en bicicleta e non precisarían ni tantos autobuses, nin facer de taxista levando o neno ou o adolescente. Teñen autonomía. Ese tipo de infraestructuras, bueno, é por o mesmo motivo que facemos aceras. Facemos aceras porque queremos máis peóns. Pois para ter máis ciclistas precisamos máis carrís bici. Eso é unha lógica que teñen todas as grandes cidades. Estamos falando de que cidades como Sevilla ten 165 kilómetros de carril bici, Barcelona 320 kilómetros de carril bici. En Pontevedra tenemos pequeños tramos que non suman nin 6.
Eses son os datos. A política do Concello de Pontevedra nestes últimos anos non apostou polos carrís bicis. Os últimos que se fixeron foron no campus grazas á Universidade de Vigo. Pois hoxe quixemos falar de a seguridade viaria para os ciclistas, especialmente pensando na autonomía infantil de poder ir ou non de forma independente en bici pola cidade de Pontevedra. E falamos disto co presidente de Pedaladas, Quique Pérez. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y os seguimos animando a salir a la calle, sea en bicicleta o a pie, porque desde la asociación Boa Vida os animan a participar este sábado, aprovechando el buen tiempo, para celebrar el 10º aniversario de la asociación en la Plaza de la Peregrina. Pepa Vázquez, presidenta de Boa Vida, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Dez anos forxando alternativas no camiño das persoas. Qué bonito eslogan, non?
Sí, a verdade é que foron 10 anos de moito forxar, de moito martelo e moito traballo, pero tamén de moitas satisfaccións e alegrías.
Que obxectivo se perseguía no ano 2012, cando se creou Boa Vida?
Pois encontrarnos, compartir aquilo que tiñamos e darlle esperanza a todo o que quixera participar no grupo. Esa era o noso lema.
E que momento vive a día de hoxe a asociación? Como cambiou todo nestes 10 anos?
Pois creo que, bueno, non o teño que decir eu, a min particularmente sí que me deu esperanza e me sigue dando, e as 900 persoas que pasaron por as nosas oficinas e que participaron das nosas actividades son as que teñen que decir si se lle deu esperanza ou non.
900 persoas en 10 anos.
Sí. Despois tamén a cidadanía de Pontevedra que nos está escoitando, que gracias a ela chegamos onde estamos, porque nos donan aqueles produtos que xa non precisan e que fan que poda a xente ir a comprar a tenda e que outros teñan esperanza. Eses tamén nos gustaría que nos visitaran o sábado ou que nos pulsaran o noso Facebook, que nos fixeran saber si tamén eles reciben esperanza ou colaborar con nós.
Que proxectos ocupan o voso tempo a día de hoxe?
Pois a día de hoxe seguimos con Boa Vida Trapera, Traperos de Maús, que a organización que nos apoiou no seu momento, que nos deu esperanza de 4.000 euros, Traperos de Maús de Pamplona, e que fai que teñamos 3 tendas, unha en Vila García, unha en Santa Clara e outra na Rúa da Seca 3, e que aí é onde a xente practica esa esperanza, onde se lle dá a cana e non o peixe, non? O instrumento para que les teñan ingresos e formación. E despois ponemos a mirada no acompañamiento social. E no acompañamiento social, neste momento, desde o ano pasado, que a parroquia de Alba nos prestou a terra para cultivar, poñemos a mirada no cultivo, no autosustento, que supón cultivar os produtos cos que nos alimentamos.
Aí te atopas neste momento, non?
Sí, sí.
E hai moita xente traballando agora mesmo?
Pois agora sí debemos ser 10 aquí.
E como ides celebrar o aniversario, contanos xa os actos que tendes previsto para este sábado, que tipo de actividades van encher a Praza da Peregrina?
Pois hai unha palestra moi variada. Queríamos compartir, en primeiro lugar, a escoita, que é o noso forte, porque para ter esperanza temos que escoitarnos a nos mesmos e escoitar os demais. Entón vai haber unha cadeira onde a xente se pode sentar e alguén da asociación o vai a escoitar. Podemos falar de todo o que queiran. Despois, tamén poden escoitar eles. Se eles queren escoitar as trayectorias da xente que estamos no grupo, pois poden facernos preguntas e escoitarnos. Que é a parte de escoita.
Sí.
Despois, hai unha parte de saúde que nos relacionamos co post-Covid e que a saúde mental, que é un dos grandes, a gran pobreza da que se fala moi pouco, donde os suicidios van en aumento, donde non ten que ver necesariamente ca pobreza material, e entón regalamos miradas, abrazos e saúdos de mans. Tamén neste post-Covid, que xa podemos abrazarnos, que xa podemos mirarnos aos ollos, recuperar eses espacios de autocuidado.
E que máis?
Entón, pois, quen queira, tamén pode recibir esa mirada, dar e recibir mirada, dar e recibir abrazo e dar e recibir un saúdo de mans. Que me ibas a decir?
E que máis, dicía Cheo.
Sí, o terceiro son os nenos e as nenas, a xente nova que é para que realmente traballamos todos, para que o planeta teña unha continuidade. Entón a eles vamos a pedir que dibuxen como se imaginan eles un mundo mellor. Que así, esa é o que lle pedimos, e que dibuxen. Con eses dibuxos queremos facer o calendario do 2023, seleccionaremos 12 dibuxos para 12 meses, donde hace un reflexo de que mundo queren os nenos e as nenas para eles, que para quen o van a disfrutar.
Dibuxos para un mundo máis xusto, non?
E despois, bueno, teremos un posto donde ofrecemos todos os nosos produtos, o que facemos no... Temos un atelier de textil donde reciclamos os vaqueros, facemos mandilós, bolsos, coxins, e produtos que temos na tenda, e vamos a regalar libros infantis tamén, por aquello de que a cultura é riqueza.
E son todas actividades por e para a xente, non pode participar todo o mundo.
Claro, claro. Bueno, contaremos tamén con Carlos Lluís, do Grupo Migallas, que nos vai alegrar aí a mañán coas súas músicas, que son conocidas. Hai unha parte de Migallas que fai música infantil, pero hai outra parte de Migallas que tamén fai música con conciencia, con valores. Entón, pois vamos a escoitar aí as súas pezas e a cantalas con él.
O tempo agárdase moi bo, como xa dixemos no inicio, actividades ao aire libre sempre son un éxito asegurado na cidade, non?
Sí, a verdade é que sempre temos moi boa acollida, porque a xente sai a pasear, vamos a estar na peregrina, se pasa, se vai a facer recados, se volve, e os nenos están na rúa, contamos con que sí, con que nos visite moita xente e que nos conozcan, sobre todo aqueles que ainda non oíron falar de Boa Vida, que escoiten despois de oír o programa esta tarde e que falen cos veciños, que hai un lugar en Pontevedra onde a economía circular, a economía local, é real, non é unha noticia da televisión, donde poden eles ir a comprar produtos que van a revertir na economía dos seus veciños e tamén levar aquilo que se non precisan. Facemos recollidas a domicilio, cuidamos das persoas e do medio ambiente.
Pois esa mañá do sábado, actividades que van servir para dar a coñecer Boa Vida, para poñer en valor tamén as vosas accións e para crear esas novas alianzas ca cidadanía de Pontevedra. Pepa Vázquez, presidenta de Boa Vida, moitas gracias por atendernos e que teñades moito éxito.
Gracias a vos.